Ar ziņām vieglajā valodā studijām Negars Rotenbergs. NATO dalība valstis varētu nodrošināt Ukrainai visu, kas tai nepieciešams, ja vien gribētu. Un Ukraiņiem netrūksta drosmes, viņiem trūksta munīcijas. Tā pavēstīs NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs, lasot savu ikgadējo paziņojumu. Viņš aicina gan ASV, gan citus sabiedrotos pieņemt vajadzīgos lēmumus un palielināt atbalstu Ukrainai. Tāpat Stoltenbergs izteicis gandarījumu, ka jau divas trešdaļas NATO dalību valstu tērēs savai aizsardzībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Šis bija pēdējais Stoltenberga ikgadējais ziņojums NATO ģenerāls sekretāra amatā, joprojām nav skaidrs, kurš būs viņa vietā. Krievija pagājušajā naktī pret Ukrainu palaidusi 36 dronus šahedē. 22 no tiem Ukrainas spēkiem izdevies notriekt. Notikuši arī raķešu triecieni, ir bojātas vairākas ēkas, nav ziņu par cietušiem. Ukrainas pusē karojošās Krievu vienības leģiona Krievijas brīvība cīnītāji Kurskas apgabalā iznīcinājuši divas munīcijas noliktavas. Tā paziņojas vienība sociālajos tīklos. Arī netālu no Ukrainas robežas esošajā Belgorodā atskanējuši sprādzieni. Iepriekš Ukrainas pusē karojošais Krievu brīvprātīgo korpus un leģions Brīvā Krievija brīdinājuši iedzīvotājus par briesmām un aicinājuši evakuēties, jeb pamest savas dzīves vietas. Lietuva varētu ieviest īslaicīgu aizsardzības nodokli, tā paziņojas Lietuvas ārlietu ministrs Gabriels Landsbergis. Šim aizsardzības nodoklim būtu vairāki avoti, arī PVN un uzņēmumu nodoklis. Lietuvas politiķi šobrīd spriež par papildu finansējumu aizsardzības nozarei. Tas vajadzīgs, lai izveidotu jaunu bruņoto spēku divīziju, uzņemtu Lietuvās norīkoto Vācijas brigādi un ieviestu vispārēju iesaukumu. Šobrīd Lietuvas aizsardzības budžets ir 2,75% no iekšzemes koprodukta. Pašmājās Komercbankas Latvijā pagājušajā gadā nopelnīja gandrīz divas reizes vairāk nekā 2022. Gadā, tā informējusi Latvijas Banka. Komercbankas pagājušajā gadā nopelnījušas vairāk nekā 620 miljonus eiro. Valsts policija sākusi kriminālu procesu saistībā ar izskanējušo informāciju par Latvijas mūzikas akadēmijas pasniedzēju iespējamo uzmākšanos studentēm. Process sākts par faktu, nevis konkrētu personu, tā ziņo aģentūra Leta. Valsts policija aicina atsaukties visus cietušos un lieciniekus. Valsts policija labi apzinās situāciju un ir gatava uzturēt drošību Krievijas tā saucamajās prezidenta vēlēšanās, lai gan provokāciju riski pastāv. To šodien Latvijas radio raidījumā krustpunktā atzina valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš arī uzsvēra, ja viss ir kārtībā, tad noteiktas valsts pilsonim nevar aizliegt iet uz vēstniecību. Pirms ieiešanas visos trīs tā dēvēto vēlēšanu punktos, kas atrodas Rīgā, cilvēkiem būs jāiziet pārbaude. Tā nepieciešama, lai pārliecinātos, vai viņu uzturēšanās Latvijā ir likumīga. Ja konstatēs pārkāpumus, uzreiz sākšot izraidīšanas procedūras. Tā dēvētās Krievijas prezidenta vēlēšanas sāksies rīt un noslēgsies svētdien. Latvijas ārlietu ministrija apstiprinājusi, ka Krievijas vēstniecība varēs rīkot vēlēšanas savās telpās. Aprit mēnesis kopš Latvijā ceļu satiksmē aizliegts piedalīties transporta līdzekļiem ar Krievijas numurzīmēm. Šajā laikā valsts policija reģistrējusi vienu pārkāpēju, vadītājiem konfiscēta jeb atņemta automašīna Lada un piemērots sots 750 eiro apmērā. Un vēl no jūlijā Latvijā suņus, kas dzimuši pēc pagājušā gada 31. Augusta, būs aizliegts turēt pie ķēdes. Ieviestas arī citas prasības. Piemēram, būs jāreģistrē arī kaķi un mājas saski. Tāpat Latvijā būs spēkā vairāk prasību audzētājiem, lai stingrāk kontrolētu dzīvnieku pavairošanu. To paredz Saimā galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi dzīvnieku aizsardzības un veterinārā medicīnas likumos. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks, vietām austrumos skaidrosies, šur tur neliels lietus, lēns dinvidu-rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 2 plus 7, vietām austrumos līdz plus 1 grādam. Rīt būs mākoņains laiks, no rīta vietām neliels lietus, lēns dinvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 8-12 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī gan naktī gan rītdienā būs mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Būtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī plus 5 plus 7, rītdienā 10-12 grādi, laika prognoze otrā labvēlīgā.